Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice, úterní dopoledne s datem 30. července 2013. Jakub Malý vás zdraví o mikrofonu. Pokud máte rádi Afriku, tak pro vás budou právě ty následující minuty. Budeme si povídat o africkém tanci, zároveň i o Gvineji. Ve studiu už máme dnešního hosta, tanečnici afrických tanců Irenu Fridrichovou. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
Vy jste dorazila do našeho studia a jste plná elánu, jak už to tak bývá u tanečnic. Jak byste sama sebe představila? Já mám od vás tady několik informací, že jste překladatelka, cestovatelka, tanečnice, vystudovala jste anglistiku v Olomouci, už 13 let žijete v Pardubicích a procestovala jste řadu zemí, hlavně jste byla ty 2 měsíce v Gvineji v západní Africe, kam jste odjela prohlubovat své znalosti bubnování a afrického tance. Ale co vy sama byste tak řekla o sobě na úvod?
No, to je těžká otázka.
Co by nejvíc posluchače zaujalo na vás, jako na Ireně Fridrichové, tanečnici? Nenapadá vás něco? No, to je těžké něco
ono to je těžký, protože já jsem prošla strašnou spoustou věcí za svůj život a tak nějak vlastně vnímám všechno jako cestu poznání.
Je třeba pro vás to cestovatelství takové velmi důležité, protože těch zemí, kde jste byla, je hodně: Anglie, Spojené státy, Island, Indie a tak dál.
Určitě. Cestování, jak se říká takovým klišé, rozšiřuje obzory a u mě to bylo spojené vlastně i s jazyky, i se studiem jazyku. Když jsem začala studovat angličtinu a zjistila jsem, že když člověk se dostane do hloubky jazyka, tak vlastně najednou začne vidět svět jinýma očima. Stejný to je i při těch cestách po světě. Když jsem poprvé vycestovala do Anglie v 18 letech, tak jsem měla vlastně svůj první kulturní šok a to je Anglie, země nám dost podobná. Když jsem o 10 let později vycestovala do Indie, tak to byl daleko větší kulturní šok. A pro mě to je tak, že se člověk pořád učí tím, že poznává něco nového.
Kolik jazyků umíte?
Pořádně jenom angličtinu, trochu rusky, pohrávala jsem si i s francouzštinou. Určitě je pro mě zajímavý to srovnávat, ale je to časově náročný učit se jazyky, pokud člověk není přímo v té zemi, což se mi poštěstilo s tou angličtinou, že jsem pobyla pár let v Anglii, takže to jde s nás. Neříkám, že jde samo, znám spoustu lidí, co strávili 2 roky někde v Anglii, v Americe, bavili se tam s kolegy Poláky a Slováky a přijeli a uměli 5 vět. Takže i v té cizí zemi musí člověk jakoby něco dělat, ale je to hodně jednodušší.
Dá se anglicky dohovořit třeba v té Gvineji? Nebo jak jste tam mluvila?
Málo, protože Guinea, já říkám Guinea vlastně, to je asi z angličtiny výslovnost, já jsem si všimla, že všichni Češi říkají Guinea, ale mě to nějak nejde přes jazyk.
Takže můžu říkat Guinea, klidně.
Takže já zůstanu u té anglické výslovnosti Guinea. To byla francouzská kolonie 100 let, takže tam všichni mluví francouzsky a moje francouzština je dost špatná, no, takže ještě za ty 2 měsíce jsem se tam trošku rozmluvila. Ze začátku to jsem na ně opravdu koukala jenom tak, jako že jsem si zvládla pozdravit a to bylo všechno. Ale díky bohu za to bych řekla, že tam ta francouzská kolonie ten krátký čas byla, protože jinak v Guineji je, mám pocit, že něco kolem 16 domorodých jazyků, možná víc, nejsem úplně na to specialista, tak abych tady si něco nevymýšlela, ale je jich dost, takže jinak bychom se tam asi s nimi nedomluvili vůbec teďka.
A ta angličtina by se tam uplatnila přeci jen aspoň trochu, nebo vůbec neumějí?
Trošku. Někde se učí, jsou tam třeba školy, kde jsou učitelé angličtiny, takže i děti se učí anglicky, ale ve většině škol se pořád učí francouzštinu.
Mm-hmm. My to budeme rozhodně rozebírat, Gvineu i Gineu, jak chcete, tu výslovnost. A už jsem tady prozradil částečně, co jste dělala v Gvineji, ale možná to bylo moc rychle na ten začátek, tak nám to můžete trochu přiblížit, jaká tam byla ta vaše činnost 2 měsíce, není krátká doba.
Já jsem tam odjela, protože předtím už v Čechách jsem se setkala s africkým bubnováním, s africkým tancem a stalo se to na posledních pár let mojí asi největší láskou, takovou nejoblíbenější aktivitou. A takže když se mi naskytl tuhle zimu vlastně volný čas, tak jsem se rozhodla, že pojedu ty svoje znalosti prohloubit přímo do místa, odkud ta hudba a ten tanec pochází, což je západní Afrika. Vlastně je to Guinea, Mali, tam, kde je teďka Burkina Faso. Takže já jsem zakotvila v Guineji, po většinu času v hlavním městě Conakry. Měli jsme tam domluvené, nebo i jsme si sami domlouvali hodiny bubnování, hodiny tancování přímo s místními tam hudebníky, tanečníky. Já říkám jsme, protože nás tam odjížděla větší skupinka Čechů. Byl to kurz organizovaný vlastně jedním známým z Německa, který dělá i kurzy bubnování v Čechách. A ten kurz po měsíci skončil. Já jsem zjistila, že jsem ještě domů, ale ani trošku nechce. Takže jsem si přerezervovala letenku, ještě o další měsíc jsem si to prodloužila, takže ten druhý měsíc potom jsem si tam už sama domlouvala hodiny, už víc tanec než bubnování, vyzkoušela jsem několik dalších učitelů, navštívila jsem pár míst i mimo to hlavní město, na pobřeží jsem se byla podívat v rybářské vesničce, nebo potom ve vnitrozemí jsme zajeli do takové vesnice Baro, odkud pochází taky slavný bubenický rod.
No, tak budeme určitě pokračovat v tom, co jste tam prožila, zažila a tak dál, protože máme čas do 11. hodiny a tu naši hodinku docela stylově dotvoří i africké rytmy. Vy jste přinesla 2 písničky, nejdříve jsme vybrali Tirangbe, jestli to říkám dobře.
Vybrala jsem 2 písničky, jedna je tradiční africký rytmus, založený na vlastně těch bubenických rytmech. A ta druhá, ta, kterou uslyšíme dřív, to je už novější záležitost, to je to, co vlastně se hraje třeba teďka v Conakry, v klubech, jako na diskotékách.
Takže taková
teď
populární hudba, dalo by se říct.
No.
Dobrá, tak tady je pozdrav z Afriky a za okamžik budeme pokračovat v dnešním povídání s tanečnicí Irenou Friedrichovou.
Máme hosty.
Stále jsme v pořadu Máme hosty Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si s Irenou Friedrichovou, která strávila dlouhý čas v africké Guineji, tanečnice afrických tanců. A slyšeli jsme i ukázku jedné africké písně, říkali jsme si taková současná populární hudba. A my jsme, paní Ireno, lákali posluchače i na naši webovou kameru, že byste případně mohla něco zatancovat během pořadu, ale říkala jste, že je tady málo místa, že by to moc nešlo.
No, je tady málo místa a chyběli by mi tu živí bubeníci.
Tak je důležité. Je ta živá hudba?
Je hodně důležitá. Dá se určitě tančit i na reprodukovanou, dá se cokoliv, ale není to ono. Ty živé bubny tomu dodají tu správnou atmosféru, ty správné vibrace. A ten africký tanec, on je hodně i o komunikaci hudebníků s tanečníky. Tam není taková ta oddělenost jako u nás. Tam to je vlastně propojené. I ti bubeníci profesionální, kteří hrají na ten solový buben jeden, který se hraje džembe, pak tam ještě spousta dalších bubnů kolem vždycky, tak ten solista, který se jmenuje džembe fola, on komunikuje s tím tanečníkem a on vlastně hraje ty kroky, který ten tanečník tančí, ale aniž by dopředu byly nějak domluvení. Mm-hmm. Tam prostě v tu chvíli nastane taková jako symbioza a on hraje na ten buben to, co vidí. A je to do velké míry improvizace. Tam jakoby v rámci toho rytmu, ten rytmus, který jede v pozadí, na tom to sedí a vlastně navrch toho je tady ta spolupráce toho tanečníka s tím bubeníkem, kteří si tak jakoby povídají tou hudbou a tancem navzájem.
Takže asi nějaké noty nebo kroky taneční nejsou v africkém tanci?
Myslím, že nejsou žádné jako předepsané kroky. Existují samozřejmě kroky, které se víc tančí. Jsou původní tance, nebo říká se, že jsou nějaké původní tance, původní choreografie, ale já mám spíš pocit, že tam oni to tak totiž vůbec neberou, jako když my tam přijedeme Evropaní a začneme se jich ptát, jako a je to původní rytmus a jsou tohle to jako původní kroky a nějaká originální choreografie. A oni na ty Evropany koukají a tak jako něco jim třeba odkejvou, ale ono to může být choreografie třeba od nějaké tanečnice z roku 1960, jo, takže takhle původní. Byly nějaké třeba, ono se to vlastně vyvinulo z rituálních tanců, které každý ten africký kmen, každá ta vesnice měly a tam byly nějaké trochu standardizované formy, ale já mám stejně pocit, že u nich to nikdy nebylo tak zafixováno, jako u nás, když se řekne, hraje se Beethoven, tak se hraje prostě po celé Evropě stejně. Hmm. Ale u nich, když se řeklo, třeba hraje se rytmus, sorsonet, tak stejně každá ta vesnice si tam třeba něco malinko pozměnila, nějaký základ tam byl, jo, že pro mě, co já v tom cítím v té africké hudbě, je, že je živá, že se pořád vyvíjí. Mm-hmm. Teďka, když to tak jako vyprávím, tak mám pocit, že jestli mě poslouchá někdo tady z českých odborníků na afro, tak možná má chuť mě ukamenovat, protože já vím, že tady jsou lidi, kteří tam hledají pořád tu tradici, ale já mám pocit, že prostě ta hudba žije. Že tam není žádná ustrnulost v tom.
A dá se třeba najít něco podobného v rámci toho kmene nebo vesnice, že by to všichni tancovali stejně, nebo to je vždycky dílo okamžiku, co mě zrovna napadne, co cítím při tom vibrování bubnů?
Jsou tam, jak jsem říkala, jsou některé rituální tance. Je pravda, když si vzpomenu teďka třeba na tanec Dunumba, to je takzvaný tanec silných mužů, který jsem viděla v té vesnici Baro, tak tam ta forma je hodně, hodně standardizovaná vlastně. Že tam ty pohyby jsou stále stejné. Nevím, z čeho vychází. Určitě tam zatím byly nějaké podklady, protože ten africký tanec, on jakoby vychází vždycky ze života. Většinou ty pohyby reprezentovaly nějakou činnost. Jo? Dost často ty tance byly spojené s životem, to znamená s narozením, s umíráním, s rituálem, který tam je důležitý, nebo který pořád tam, tak bych řekla, frčíte obřízka, k tomu byly další rituály. A potom samozřejmě roční období a takové věci jako žně, dožínky. A s těmi byly vždycky spojené nějaké konkrétní tance. Teď jsem se trošku odvála v řeči, takže...
My abychom se ukotvili v tom afrotančení, což je vlastně i název jednoho vašeho, nesnad povídání spíše, ale ukázky tady v Pardubicích přímo. Je to akce, která se koná už brzy. Kdy to bude přesně, můžete pozvat posluchače.
Děkuju, bude to příští pondělí, to znamená 5. srpna. Mám pocit, že od 6:30 a bude to v Tyršových sadech mezi letním kinem a Zdymadlem. Bude to venku, protože to je daleko příjemnější a je to daleko blíž té Africe. Je to vlastně takový přirozenější tančit venku v přírodě, takže využívám toho, že máme letos docela pěkné počasí letní a bude to už druhé afrotančení. Je to taková akce, kterou já bych chtěla jednak lidi třeba nalákat na své podzimní kurzy pravidelné, jednak ukázat lidem, co to vlastně je. Myslím si, že spousta lidí vůbec neví, co to je, nikdy o africkém tanci neslyšela. Takže jednak si to tam můžou lidi přijít vyzkoušet, kdo by se na to necítil, může klidně jenom opodál někde si sednout na lavičku, užívat si tu hudbu, budou tam živí bubeníci a prostě podívat se, co to je.
Dobře, tak děkujeme za pozvánku od Ireny Fridrichové. Nezapomeňte, 5. srpna máte možnost vidět afrotančení v Pardubicích. A kdybyste měli nějaký dotaz na našeho hosta, tak i dnes můžete zavolat na čísla 725 500 600 anebo 466 500 616 a e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Ve studiu stále sedím s tanečnicí afrických tanců Irenou Fridrichovou. Mimochodem našel jsem i Ika Fridrichová, to je taky jméno použitelné pro vás?
To je jméno použitelné, no. Já jsem se hodně dlouho nemohla stotožnit s Irenou, takže jsem si vzala tady tu vlastně částečně přezdívka, ale je to vlastně varianta k Ireně, takže používám tohle jméno.
Takže raději Ika Fridrichová.
Můžete obojí.
A podobné je to i s tou výslovností Gvina nebo Gina. Budeme říkat tedy asi lépe česky Gvina. Vy máte tu anglickou výslovnost jenom pro posluchače upřesnění, proč takto používáme ty dva pojmy pro stát, který leží na západním pobřeží Afriky. A jak jsem se díval, tak má zhruba stejně obyvatel jako Česká republika, ale na větším území. Je to tak? Vy jste tam byla přímo?
Já jsem tam byla, ale přiznám se, že obyvatele jsem nepočítala.
To by nešlo ani.
Ani jsem si to nezjišťovala předem.
Tak spíše, jaký jsou ty Gviňané, nebo jak to říci, zkrátka obyvatele Gvineji z vašeho pohledu?
Asi Gvinejci.
Gvinejci.
Řekla česky, no. Velice, velice milí lidé. Jsou to... No, co bych tak o nich řekla.
Taková typická vlastnost jejich třeba. Jestli jste stačila poznat.
No, to se pro mě těžko odhaduje, protože vlastně my, když jsme s nimi byli v kontaktu, tak tam vždycky byl trošičku cítit ten rozdíl, jakoby, že my jsme byli bílí, oni jsou černí, což jako... Lidsky to nic neznamená, ale je tam bohužel trošku cítit takové to, že oni mají pocit, že my jsme ti bohatí běloši a že jako by z nás mohlo něco kápnout. Takže jsou tam, jako potkala jsem tam i dobré kamarády, u kterých si tohle to nedělo, ale dost často se mi stalo, že vlastně každý vám tvrdí, já jsem tvůj kamarád, já ti dám dobrou cenu a pak zjistíte, že vlastně jenom se z vás snaží dostat co největší částku. Takže v tomhle tom jsem jim moc nevěřila. Ale na druhou stranu říkám, potkala jsem tam i lidi, o kterých bych řekla, že to byli opravdoví kamarádi, vlastně ve chvíli, kdy mezi námi nebyly žádný obchodní záměry, tak mi tam velice pomáhali, třeba když jsme tam dorazili ze začátku, tak k kluci nás protáhli tím městem, ukázali nám, jak to tam vypadá. My jsme tam vlastně, nikdo z naší skupinky jsme tam předtím nebyli, takže všichni byli takový vyukaný, řeknu lidově, z toho. Oni nám tam jako všechno ukázali, trošku třeba i nás nechali nahlídnout pod pokličku, do svých domovů nás vzali, že jsme viděli, jak tam žijí. Jsou tam hodně velký kontrasty. Zvláštní bylo třeba pro mě v tom hlavním městě, když jsme tak jako chodili po ulicích, tak jsem si říkala, tady je všechno takový jako špinavý, ošuntělý, jako je tady vidět ta bída. A pak jsme zalezli k někomu domů, do domu nebo do bytu, a tam normálně televize, nebo třeba dvě televize, tam frčely americký nějaký seriály, obývákový stěny, vycpaný strašně kýčovitýma věcma, plišákama, prostě různýma skleničkama. Asi jo, no, myslím, že to bylo většinou jakoby made in China, přesně tak. Tak to, to bylo takový fakt šok pro mě.
A co se potvrdilo třeba z těch obvyklých představ, co my máme o Africe, že tam je sucho, je tam celkem chudoba, jsou tam samozřejmě černoši, tak to jsou takové ty běžné představy člověka, který tam nikdy nebyl, a vy jste je asi měla taky, když jste tam mířila. A co potom se z toho potvrdilo a co je třeba nějaký mýtus, který si tady jenom udržujeme o Africe?
S tou chudobou je to, jak říkám, tam to jsou takový jako hodně velký kontrasty, protože je tam samozřejmě hodně chudých lidí. Jsou tam místa, kde lidi mají jenom nějaký prostě plechový přístřešky v tom městě, kde bydlí. No, ono vlastně, jedna věc je, že oni tam to bydlení třeba přes dlouhý léto, teda naši zimu, řešit vůbec nemusí, protože tam je pořád teplo a sucho, takže o to to mají jednodušší, takže potom akorát někam si zalezou, když přijde období dešťů. No, takže tam jsou takovýhle lidi, kteří jako opravdu si nemůžou dovolit posílat svoje děti do školy, protože na to nemají peníze. Na druhou stranu byla jsem opravdu překvapená v tom hlavním městě Conakry, že tam jezdila spousta velkých aut a nových aut. Byly tam domy lidí, kteří evidentně měli spousty peněz. Třeba to místo, kde my jsme byli ubytovaní, to byl takový, ne, velikostí bych to přirovnala k nějakému jako českému ranči, s pokojíky pro asi 20 lidí třeba. Takový jednoduchý prostě hliněný dvorek, studna, ohniště venku, na kterým se vařilo. To bylo taky kouzelný, to trošku odbočím, že vlastně většinou oni žijí venku, vaří venku, takže člověk, když tam chodí po těch ulicích, tak prochází přes jejich kuchyně vlastně, kde se vaří, pere, lezou tam, běhají tam děti mezi tím. Je to takový živý, ty ulice. No a náš soused tam měl nově postavený obrovský dům, měl tam generátor vlastně, který pořád běžel, protože aby tam měl jednak klimatizaci uvnitř domu, jednak kolem domu celou noc osvětlení, dva strážníky u brány s nějakým kalašníkovem, nebo co to bylo. Jsem hezky jenom na ně tak koukala. Jo, takže opravdu veliký rozdíly.
Tak zajímavá země Gvinea. My si o ní povídáme stále s Irenou Fridrichovou, naším dnešním hostem. Je to tanečnice afrických tanců. Přinesla i dvě africké písně. Jednu jsme slyšeli a teď je před námi další Sorsornet. Je tady napsáno.
Sorsornet.
Tak co to bude?
To je jeden z tradičních afrických rytmů.
Tradiční.
Z Guineji. Tohle to je, myslím, v podání Mamady Keity.
Para la pena con él, dar mamuna como una,
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice má také v úterý 30. července svého hosta a jejím Irena Fridrichová, tanečnice afrických tanců. Zvali jsme vás taky na 5. srpna, bude tady akce v Pardubicích Afrotančení a rozebíráme pobyt v africké Gvineji, v zajímavé západoafrické zemi. Vy jste tam pobývala přímo v nějaké vesnici nebo kde jste bydleli?
Já jsem většinu času byla v hlavním městě, ale strávili jsme i týden toho pobytu ve vesnici Baro, která je 600 kilometrů ve vnitrozemí. Zajímavé bylo, že těch 600 kilometrů, které tady v Čechách by člověk ujel za, dejme tomu, 6-8 hodin, tak tam jsme to jeli asi 23 hodin. Přestože tam tu silnici přidělali asi před... já nevím, 6-7 lety.
Takže novou. Nová.
Takže nová, ale ona se vlastně udělala, od té doby se neudržovala, takže tam byly takový obrovský výmoly, že jsme opravdu většinu cesty jeli krokem. Nicméně dojeli jsme úspěšně do vesničky Baro. A ty vesničky africký jsou opravdu kouzelný, takový ty, jak to možná někdo zná z obrázku, prostě kulatý hliněný domečky, se střechou z dlouhý trávy. Mm-hmm. Takže to vypadá velice romanticky. Tady v té vesnici, ta je zajímavá ještě tím, že tam mají posvátný les, kde jsou úplně úžasný stromy. Já vlastně nevím jakoby botanicky, co to je za strom, ale mají úplně obrovský kořeny a i ty kmeny jsou takový, jako že třeba ten kmen vypadá, jak když byste nakreslil sluníčko, tak jak jsou takový ty paprsky, tak takhle jakoby z toho kmenu vylejzají takový výběžky a různě se to jako zaplítá a vypadá to velice magicky, to místo. Mm-hmm. A já říkám kouzelný les, tak když jsme o tom slyšeli, jak jsme čekali nějaký jako u nás les, prostě pár kilometrů, ono to je asi 10-12 tady těch obrovských stromů po kupě. A lidé tam chodí do toho posvátného lesa, můžou se tam dělat obřady, že přes prostředníka, který s těmi stromy dokáže hovořit, nebo z duchy, kteří žijou v těch stromech, tak vesničané vlastně tam přijdou s nějakým přáním nebo s nějakým svým trápením a pomocí nějakého rituálu ten já to nazvu teďka v tuhle chvíli šaman třeba, tak předá těm stromům zprávu od toho vesničana a potom by to mělo fungovat.
A vy jste to zkoušela tady osobně v tom lese?
Já jsem to zkoušela. Funguje to neskutečně rychle.
Opravdu?
Já jsem to zkoušela tak trochu po svým, protože já jsem tak nějak jako jeden večer jsem měla pocit, že bych jako si měla to svoje přání nakreslit. Tak jsem vzala blok, vzala jsem pastelky, nakreslila jsem si tam obrázek toho vlastně, po čem toužím. Ráno jsem se probudila brzy ráno za úsvitu, šla jsem a dala jsem ten obrázek mezi kořeny toho stromu jednoho. Takhle jakoby trošku jsem si to upravila, ten rituál bez prostředníka. No a do večera se začaly dít věci.
No tak vidíte, to by stálo za to vyzkoušet, kdyby to nebylo tak daleko.
Určitě.
A ještě máme taky jedno zajímavé téma další v souvislosti s těmi nočními bouřkami, které vedly k velkým výpadkům elektřiny v Pardubickém kraji. Tak mě napadlo, jak je to vlastně s tou elektrickou sítí Gvineji?
No, třeba v téhle vesnici Baro, to bylo velké zklamání pro pár lidí z naší skupinky, kteří už v Baru byli před pár lety a měli to zafixovaný jako opravdu tu tradiční vesnici mimo civilizaci. Než jsme tam odjížděli, tak jsme psali všem, že budeme jako mimo mobily. A teď jsme tam přijeli a zjistili jsme, že mají osvětlené ulice, že tam měli vlastně lampy na solární baterie. Každá lampa měla na sobě takový ten solární panílek, takže normálně osvětlený ulice, proháněli se tam mladíci na motorkách, v hliněných atrčce, každý měl v ruce mobil.
No vidíte.
Na dobíjení mobilu teda tam fungovaly generátory a generátory fungují i ve velké části hlavního města Conakry, nebo i po těch vesnicích, prostě jako zdroj elektřiny právě na ledničky, na dobíjení mobilů, třeba i na svícení v domech a takhle. A v tom hlavním městě Conakry to byla opravdu legrační situace pro nás s elektřinou, protože v centru města myslím, že je elektřina pořád. A akorát, že my jsme bydleli v takové jako už chudší části na konci a tam to bylo rozdělené na jakoby ta část města na dvě poloviny. Jedna půlka města měla elektriku jeden den a druhá půlka měla elektriku druhý den. Občas se spletly, takže třeba...
Měli dvakrát za sebou.
Měli dvakrát za sebou, nebo dvakrát neměli, nebo se trošku spozdilo. Jo, takže když člověk třeba... Pro nás tam bylo nejdůležitější, že jo, nabít si telefony a foťáky hlavně. Takže to vždycky bylo trošku napětí, jako bude elektrika, nebude, kdy bude. A noční nějaký vycházky potom po ulicích, jo, protože, ale to jsme si potom zvykli, že prostě se chodí s baterkou, protože tam byla tma tmoucí a ty ulice byly vyasfaltované hlavní silnice, ale takový ty boční uličky vypadaly asi jako, když jdete u nás o půlnoci v lese, akorát bez těch stromů, jo, když si představíte takový ty kameny, různý kořeny a tak.
To je stezka odvahy trochu.
No.
Tak Irena Fridrichová, hostem Českého rozhlasu Pardubice, za okamžik je před námi poslední část povídání a bohužel už velmi krátká, protože se blíží 11. hodina a budeme muset končit, ale ještě nás neopouštějte, jak jsem říkal, za okamžik dokončíme dnešní povídání s naším hostem.
Máme hosty.
Afrika, africký tanec, Guinea, tak to byla jenom v kostce témata této hodiny. V pořadu máme hosty Českého rozhlasu Pardubice ve studiu Irena Fridrichová, tanečnice afrických tanců. A my máme před sebou asi tak 2 minuty našeho povídání. Na závěr, co by mě taky hodně zajímalo, je otázka oblečení. Jak chodí oblékaní Guinejci a Guinejky?
tradiční oblečení, co tam mají, tak... To se vyznačuje nádhernýma barevnýma látkama. Oni mají takový bavlněný, potištěný látky s takovýma možná pro nás trošku bláznivýma různýma vzorama. Krásný sytý barvy, takže když prostě vidíte někde skupinku oblečených Afričanů nebo Afričanek v těch tradičních oděvech, tak to je opravdu pestrost barev. A co se týče dámské módy, tak tady ty tradiční šaty mají úplně úžasný střihy, takový jakoby velice, velice ženský, jo? Že oni to mají tak jakoby zajímavě vypasovaný a zároveň rozšířený na jiných místech, že to opravdu udělá každý ženě i třeba silnější krásnou figuru. Mm-hmm. To bylo zajímavé. V dnešní době oni i hodně chodí oblíkaný už samozřejmě v moderním oblečení, v džínách, v kraťasech, v minisukních. A bylo pro mě docela legrační. My jsme tam měli švadlenu v rámci toho kurzu, ona vždycky ráno přiběhla, rozložila si tam pod strom šicí stroj šlapací vedle toho místa, kde jsme tančili a vlastně celý ten měsíc tam šila pro nás bělochy, takže já jsem si taky nechala ušít takový tradiční africký obleček a pak jsem v něm třeba vyrazila do města na nějakou slavnost a teď jsem koukala na ty mladé Afričanky, jak tam chodí v těch riflích a v těch minisukních a v tu chvíli jsem si připadala jako ten Mireček z básníku, vlastně Afričan v moravském kroji, jak jsem říkala, no tak takhle tady možná koukají na mě teďka, že oni už si chodí v riflích a já tady v tradičním africkém oblečku.
Tak bylo tam opravdu veselo, těch historik je hodně, my jsme se o tom bavili, že by se dalo povídat hodně, hodně dlouho.
Přesně,
ale
tak.
Náš čas bohužel už teď právě pomalu vyprchává, tak doufám, že to bylo pro vás posluchače příjemné povídání, pro nás ve studiu určitě. Děkuji za to, že přišla Irena Fridrichová, tanečnice afrických tanců. A doufám, že se nevidíme naposledy. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já taky děkuju, nashledanou.